Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Osmani i paraqet Sorensenit vërejtjet e saj për draft statutin e asociacionit. Shabani dhe Qërimi deklaruan të pafajshëm ndaj akuzave për spionazh. Serbia mohon se ka përdorur top zanor e gatshme për hetime nga FBI dhe FSB. Krejt çfarë dihet deri tani për zgjarjen e vdekjes pronës në klubin e NATO-s në Maqedoninë e Veriut. Trump planifikon të bisedoj me Putinin me 18 mars, por këto dhe informacionet të tjera që ndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, tha se i ka paraqitur të dërguarit të bashkimit evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, vërejtjet e saj për draft statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, të prezantuar nga bloku. Presidenca e Kosovës përmes një njoftimi tha se Osmani i ka thonë Sorensenit se këto vërejtje duhet të trajtohen me seriozitet në mënyrë që të parandalohet rrezikimi i funksionalitetit të shtetit të Kosovës. Në tetor të vitit 2023, BE-ja u dorëzoi Kosovës dhe Serbisë një draft statut, që e cilësoi modern biformimin e asociacionit. Dokumenti u mbështet edhe nga Shtetet e Bashkuara. Atë botë, Osmani kishte thënë se ky dokument duhet i nënshtrohet vlerësimit të gjykatës kushtetuese, që atëherë BE-ja dhe SBA-ja i kanë kërkuar Kosovës që ta dërgojë në gjykatën kushtetuese këtë draft statut, por kjo ende nuk ka ndodhur. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshjen për themelimin e asociacionit dhe dy vjet më vonë atë për parimet e asociacionit. Gjykata kushtetuese e Kosovës gjeti se marrëveshja mbi parimet nuk ishte në përputhje të plotë me kushtetutën, duke kërkuar që 23 pika të saj të harmonizohen. Deri më tani Kosova ka refuzuar që ta themelojë asociacionin, ndërkat Serbia insiston që marrëveshjet për këtë çështje të zbatohen. Sipas njoftimit, presidentja Osmani tha se Kosova është përkushtuar ndaj procesit të dialogut me Serbinë, duke theksuar rëndësinë e një zbatimi të plotë dhe të balancuar të marrëveshjeve të arritura. Presidenca tha se Osmani ka kërkuar heqjen e masave ndëshkuese të BE-s, që u vendosën në qershor të vitit 2023, për shkak të tensioneve në veriun e Kosovës, duke argumentuar se po dëmtojnë edhe procesin e dialogut, duke e bërë atë të pabalancuar. Kosova është dëshmuar tashmë si palë konstruktive në dialog e angazhuar për paqe, demokraci e sundim të ligjit, prandaj mbajtja e masave të padrejta të BE-s ndaj vendit tonë, po i dëmton jo vetëm qytetarët tanë, por edhe balancën e nevojshëm për dialog, tha Osmani. Gjatë qëndrimit në Prishtinë, Sorensen fillimisht u takua me Osmanin e më pas me kryeministrin Albin Kurti. Pas takimit me Kurti, ndërmjeci evropian tha për gazetarët se prioritet për të do të jetë të siguroj takime mes përfaqësuesve të Kosovës dhe Serbisë. Sipas atij janë vetë palët që pastaj do të vendosin për kompromise potenciale. Dialogu është për të siguruar që të ketë takime, sa do të thotë kjo kompromise apo jo, u takon paleve për ta përcaktuar, tha Sorensen gjatë deklarimit për media pas takimit me kryeministrin Albin Kurti. Takimi i fundit në Bruksel, i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian mes Kosovës dhe Serbisë, ishte zhvilluar më 17 dhjetor të vitit të kaluar. Sorensen po e viziton Kosovën për herë të parë prej se e mori detyrën në fillim të shkurtit, për të takuar me zyrtarë të lartë të vendit. Ajo quajti takimin me Kurtin fillim të mirë, ishte një takim prezantues. Folëm për atë se si mund të vazhdoj procesi për para, është një fillim i mirë, tha Sorensen. Sa po t'i kem bërë këto biseda me përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë, mund të ullëm dhe të vlerësoj ku jemi, por është shumë e qartë që procesi dialogut mbanë në vetën një numër të madh të zhvillimeve të rëndësishme dhe duhet të merremi me to, shtoi Sorensen. Edhe kryeministri Kurti, sikurse presidentja Osmani gjatë takimit me Sorensenin kanë kërkuar që bloku evropian të heqë masat kufizuese që i cilësoi si të padrejta. Diskutuan për procesin e dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja dhe për rrugën përpara. Kryeministri theksoi rëndësinë e zbatimit të plotë dhe të pakushtëzuar të marrëveshjes bazë dhe aneksit të Ohrit, u tha në njoftimin e lëshuar nga zyra e Kurtit.
Dëshironi të na kontaktoni? Adresa jonë është evropaelir.org.
Bedri Shabani dhe Muharrem Qerimi janë deklaruar të pafajshëm në lidhje me akuzat për spionazh në seancën fillestare kundër tyre në gjykatën themelore në Prishtinë të hënën. I pyetur nga gjykatësi Rahman Beqiri se si deklarohet, Bedri Shabani tha, jam plotësisht i pafajshëm. Bedri Shabani akuzohet se i ka dhënë informata Agjencisë së Inteligjencës dhe Sigurisë së Serbisë e njohur si BIA. Para fillimit të luftës së viteve 1998-99 në Kosovë dhe deri në arrestimin e tij në vitin 2024. Ai e ka ndihmuar BIA-n duke i dhënë informata dhe dokumente për ushtrinë shërimtare të Kosovës, masakrën e Reçakut, Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, AKI, dhe Policinë e Kosovës sipas akt akuzës. Ai dyshohet se këto informata ja dorëzojnë një zyrtari të lartë të BIA-s, i cili dyshohet se ishte udhëheqës i operacionit ushtarak të Serbisë në masakrën e Reçakut, përmes komunikimeve telefonike, postës elektronike dhe takimeve fizike në territorin e Serbisë. Ndërkohë, Muharrem Qerimi tha para gjykatësit se unë nuk e pranoj fajsin për veprën penale të spionazhit. Muharrem Qerimi, përveç dhënjes së informatave për UÇK-n, Policinë e Kosovës dhe AKI-n, akuzohet se i dërgoj BIA-s edhe të dhëna në lidhje me dëshmitaret e gjykatës speciale. Qerimi e pranoi fajsin për akuzën e dytë me të cilën ngarkohet armbajtje pa leje. Muajin e kaluar, Prokuroria Speciale e Kosovës ngriti akt akuzë Shabanit dhe Qerimit në ndyshimin se kanë kryer veprën penale të spionazhit. Ata u arrestuan në qershor të vitit të kaluar në qytetin e Ferizajit dhe prej atëherë janë mbajtur në Paraburgem. Seanca fillestare për ta duhej të mbahej javën e kaluar, por u shty për 17 mars, pasi njëri nga të akuzuarit kërkoi më shumë kohë për ta kuptuar akt akuzën, para se ta bëjë deklarimin rreth fajsisë.
Në Evropa e Lirë .org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi se ushtria e Serbisë dhe njësia e policisë ushtarake Kobrat nuk kanë top zanor, për të cilin disa pretendojnë se është përdorur në protestën e së shtunës në Beograd. Ndërkësh, kryeministri serb në largim Miloš Vučević tha se ekzekutivi është i gatshëm të ftojë për hetime Byron Federale Amerikane të Hetimit FBI dhe Shërbimin Federal Rus të Sigurisë. Jemi të gatshëm që me një herë të ftojmë Amerikanët dhe Rusët, tha Vučević në një konferencë për media në qeverinë serbe. Presidenti Vučić paralajmëroi se brenda 48 orëve do të përfundojë hetimi për ata që sipas tij kanë shpërdorur gënjeshtra rreth kësaj çështjeje. Hetimi do të përfundojë plotësisht brenda 48 orëve dhe më pas të gjithë përgjegjësit për këto trillime dhe gënjeshtra do të dalin përpara drejtësisë, tha Vučić përmes një video mesazhi të publikuar në Instagram. Ai pretendoi se topi zanor nuk ishte në rrugë, sepse, siç tha ai, nuk mund të mos e shihni, nuk mund të mos e dëgjoni. Edhe Vučević tha se përdorimi i topave zanor është histori e thrilluar, duke shtuar se nuk janë përdorur armë të tilla. Vučić theksoi se disa persona gabimisht menduan se pjesëtarët e njësisë Kobrat, që ishin mbi ndërtesën e presidencës, po mbanin këtë armë. Por që në të vërtet bëhej fjalë për një pushk antidron. Presidenti serb pretendoi gjithashtu se ditën e protestës askush nuk është ankuar për gjendje të keqe shëndetësore apo për përkeqësim të saj, por se të nesërmen i dërguan aktivistët e tyre. Ai vlersoi se histori të ngjashme ishin shpërndar edhe gjatë protestave në Ukrainë që quan në rrëzimin e presidentit pro-rus Viktor Janukovic. I mbani mend akuzat se Janukovic kishte futur snajperes që qëllon mbi popullin. Ja, ashtu filluan edhe këtu, tha Vučić. Në video incizimet e publikuara në rrjetet sociale, shihen qytetarë të mbledhur në protestën e së shtunës pranë sheshit Slavia, që po protestojnë për muaj të tërë për shkak të vdekjes së 15 personave nga shembja e një strehe betoni në stacionin e trenave në Novi Sad, që largohen pasi dëgjuan një zhurmë. Ngjarja shkaktoi panik mes qytetarëve dhe për momentin nuk ka informacione zyrtare mbi atë që shkaktoi një reagim të tillë të turmës. Studentët protestues që organizuan protestën e 15 marsi duke kërkuar se duhet të përcaktuat përgjegjësia mbi ngjarjen e Novi Sadit, akuzuan autoritetet se kanë përdorur top zanor, teksa protestuesit po mbanin 15 minuta heshtje për 15 të vdekurit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut u zgjuan të hënën për ta nisur mbajtjen e një jave të gjatë të zisë kombëtare. Një ditë pas zgjarrit vdekjeprurës në një klub nate që tronditi vendin, duke vrarë 10 njerëz dhe plagosur qindra të tjerë. Të paktën 59 njerëz u vran dhe 155 të tjerë u lënduan si pasojë shpërtimit të zgjarrit gjatë një koncerti në qytetin lindor të Maqedonisë së Veriut, Koçan. Në orët e hershme të së djeles, than autoritetet. Autoritetet kanë premtuar hetim të shpejt dhe të plot, si dhe kanë arrestuar 10 të dyshuar në lidhje me zjarin për shirë zyrtar qeveritar. Çfarë ndodhi në klubin e natës? Zjari në klubin e natës në Koçan shpërtheu në orët e hershme të djeles pasi shkëndija të mjeteve pirotehnike të përdorura për efekt ndryshimi i avun flakën qatis, than autoritetet. Rreth 500 njerëz ndodheshin në klubin e natës kur zjari shpërtheu teksa bendi ADN po performonte. Rreth 500 njerëz ndodheshin në klubin e natës kur zjari shpërtheu teksa bendi ADN po performonte. Pamjen nga vendi i ngjarjes treguan se qatia prej llamarie e klubit u dagj dhe u shem në disa vende, duke lënë të ekspozuara dhe të nxira trarët e tij të brendshëm prej druri. Deri më tani janë identifikuar 35 viktimave, prej tyre 31 nga Koçani dhe 4 nga Shtipi. Mbi 155 persona janë shtruar në spitale, kryesisht në klinikat e Shkupit, rreth 100 km larg Koçanit. Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari tha se 20 prej të lënduarve janë në gjendje të rëndë. Më shumë se 20 prej të lënduarve dhe 3 të vdekur janë në moshën 18 vjeçare, sipas ministrit të brendshëm Pan Staskovski. Disa pacientë u dërguan për mjekim në Bullgari, Serbi dhe Greqi, than autoritetet. Autoritetet maqedonase premtuan hetim të shpejtë dhe të plot, duke thënë se po sigurohet dokumentacioni për diskotekën e djegur, si dhe për personat të dyshuar të lidhur me zjarin. Krye prokurori i Maqedonisë, Ljupqo Kocevski, tha se 5 prokuror janë angazhuar për ta hetuar ngjarjen. Për momentin janë lëshuar urdhra për mbledhjen e provave dhe po merren në pyetje personat, tha Kocevski. Toskovski tha se autoritetet kanë arrestuar antar të grupit muzikor, djalin e pronarit të klubit dhe zyrtar qeveritar. Ai shtoi se janë identifikuar 20 të dyshuar në lidhje me zjarin, 15 prej të cilëve janë në mbajtje. Në mesin e të arrestuarve është edhe menaxheri i klubit të natës Puls. Klubi i natës nuk kishte licencë të vlefshme sipas Toskovskit.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se ka në plan të flasë me telefon me presidentin e Rusisë Vladimir Putin më 18 mars. Trump po përgjigjet të ndërmjetësoj një armë pushim në luftën në Ukrainë, e cila ka hyrë tashmë në vitin e 4. Do të flasë me presidentin Putin të martën, është bërë shumë punë gjatë fundjavës, u tha Trump gazetareve me 16 mars gjatë një fluturimi për në Washington nga resorti i tij në Floridë. Duam të shohim nëse mund të japim fund kësaj lufte, ndoshta mundemi, ndoshta nuk mundemi, por mendoj se kemi një shans shumë të mirë, tha Trump. Kur u pyet për koncesionet e mundshme që kërkuam për të siguruar armë pushim, Trump tha se do të flasë për tokën, do të flasim për termocentralet. Mendoj se shumë çka është diskutuar prej të dyja palëve, Ukrainës dhe Rusisë. Tashmë jemi duke diskutuar, duke ndarë asetet të caktuara, tha Trump. Nga Kremlini nuk pati komentet e mënjëhershme. Trump gjatë muajve të parë të mandatit të tij të dytë e ka bërë prioritet arritjen e një marrëveshjeje armëpushimi për luftën në Ukrainë. Pas bisedimeve në Arabinë Saudite, zyrtarët ukrainas dhe amerikan kanë njoftuar se me 11 mars Kievi ka rënë dakord për një armëpushim 30 ditor. Moska deri më tash ka reaguar me gjakëtocin dhe ides. Putin ka propozuar edhe kushte shtesë, përfshin ngrinjen e furnizimeve të Kievit me armë nga SBA-ja. Ndërkohë, një zyrtar i lartë rus ka thënë se Moska do të insistojë që Ukraina të mos lejohet të bashkohet me NATO-n dhe të mbetet neutrale në çdo marrëveshje paqeje, kushtet që Kievi i ka refuzuar prej kohësh. Putin ka thënë me 14 mars se çdo marrëveshje duhet të çojë në paqe afat gjatë dhe t'i adresoj arsye të rënë të luftës. Një referencë kjo me sa duke ndaj zgjerimit të NATO-s dhe zhvillimeve të tjera që ai pretendon se e kanë vënë në rrezik sigurinë e Rusisë. Në komentet e publikuara me 17 mars, zëvendës ministri i jashtëm rus Aleksandr Grushko i ka thënë gazetës ruse Izvestia se ne do të kërkojmë që garancitë e hekurta të sigurisë të bëjmë pjesë kësaj marrëveshjeje. Pjesë këtyre garancive duhet të jetë statusi neutral i Ukrainës, refuzimi i vendeve të NATO-s për ta pranuar atë në aleancë, ka thënë ai. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë shpesh se për të pranuar një marrëveshje paqeje, Kievi duhet të ketë garanci sigurie nga partnerët perëndimor përfshirë anëtarësimin eventual në NATO. Unë kam këmbgulur për anëtarësimin e Ukrainës në NATO, por ju e dini se cilat kanë qenë përgjigjet, ka thënë ai në shkurt, duke shtuar se rruga për të bashkuar në aleancën ushtarake perëndimore vazhdon të pengohet. Ukraina fitoi pavarësinë e saj nga Bashkimi i Republikave Socialiste Sovjetike me 1991, kur kishte një popullsi prej rreth 52 milion banorësh, e dyta më e madhja në BRSS pas Rusisë, që kishte 147 milion. 34 vjet më vonë ky numër pothuajse është përgjysmuar pas aneksimit të Krimes në 2014 dhe luftës së rajonit të Donbaskut, si dhe pushtimit të vazhdueshëm në shkallë të gjerë nga Rusia. Numri i njerëzve që jetojnë në territore të kontrolluara nga Kievi është rreth 29 milion, sipas llogaritjeve nga Instituti i Demografisë i Ukrainës, që përbën një tkurje prej 45%. Vjetra apo madje edhe qindra mijë ukrainas larguan nga vendi çdo vet sipas shërbimit shtetëror të rojes kufitare të Ukrainës. Ekspertët thonë se sa më shumë të zgjas lufta, aq më pak njerëz do të kthehen kur ajo të ketë përfunduar. Sa Ukrainas ndodhen tani në Ukrainë dhe jashtë saj. Lufta më ka detyruar të nxjerr fëmijën tim jashtë. Ne ja rritëm në Varshavë në korrikun e 2022-s, nuk planifikonim të qëndronim gjatë. Të gjithë që kanë ikur mbas se kanë pritur se do të rrinin 2 javë deri në 1 muaj, thot Lina Zykensko nga Poltava në Ukrainën qendrore, e cila jeton në Poloni me vajzën e saj Marian, që gati 3 vjeç. Miliona Ukraina, Silina dhe Maria janë detyruar të largohen për shkak të luftës. Shifrat e sakta të atyre që kanë qëndruar në vend dhe atyre që kanë ikur janë të panjohura. Ukraina nuk ka kryer një regjistrim të përgjithshëm të popullsisë që nga viti 2001 dhe shërbimi statistikor i vendit kanë dalur pjesërisht në mbledhjen dhe publikimin e të dhënave demografike, duke përmendur vështirësitë e lidhura me luftën. Lufta pothuajse gjithmonë i përkeqëson trendet demografike, duke rritur shkallën e vdekjes dhe duke e ulur ato të lindjes. Por në Ukrainë, emigracioni ka shkaktuar rënjen më të madhe të shifrave të popullsisë. Numrat e njerëzve që po largohen janë thjesht të pabesueshëm, thot Aleksandr Hladun, zëvendës drejtor i Institutit për Demografi dhe Cilësi të Jetës së Akademisë Ukrainase të Shkencave.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Tani vazhdojmë raportet e përgatitura nga gazetarët tanë me informacione nga vende. Tash e një vetë Kosova nxori jashtë ligjin e denarit sërb, por në veri të vendit paraja e gjen rrugën. Ndërsa bankat refuzojnë, dyqanët dhe shitësit ende e pranojnë, disa më hapur të tjerët më në hije. Por shumë qytetarë ndalesa nuk i ka ndaluar transakcionet, thjesht i ka bërë më të komplikuara. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Miki, një shitës ambulant i pemëve dhe perimeve, ka të ngritur sendën e tij në qendër të Mitrovicës së Veriut, njërën prej katër komunave të banora me shumicë serbe në veri të Kosovës. Shitjen e produkteve të tij thotë se bën në çdo valutë të mundshme.
Po i godaj, se i dhe i dolari, franak, evro, idin, një problem. Pa një e zabranjeno, dhe se kupuja një e zabranjeno, na pijes një e.
Çfarë do që të më japin? Të gjitha shkojnë, dolari, franga, euroja, por edhe dinari. Nuk ka problem, në treg nuk është indaluar, në përshitore nuk e di, nuk se ka ndaluar askush deri më tash, base në banka po, thot Miki për Radio në Evropa e Lirë. Bankat në Kosovë përfshirë verjun e vendit nuk bëjnë transakcione financiare me dinar të Serbisë. Miki thot se dinarët që i mbledh nga shitja i tubon dhe me to shkon në Rashk, qytet kufitar në Serbi, për t'i konvertuar në euro. Rregulloria e Bankës Qendrore të Kosovës, e cila ndalon pagesat me valuta të tjera pos euros, hyri në fuqi më një shkurt 2024, ndërsa periudha transitore për zbatimin e saj përfundoi më 13 maj të atij viti. Institucionet financiare të Serbisë në veri ndërkohë mbyllën, ndërsa u hapën dega të bankave të Kosovës. Në vitrinat e disa shitorëve në Mitrovicë të Veriut, të cilat i vizitoi ekipi Radios Evropa e Lirë javën e parë të marsit, figurojnë ende çmime me dinar. Megjithatë, në një dyqan me produkte të konsumit të përditshëm në afërsi të sheshit Mbretëri Llazar, pronari thotë se pagesat me dinar janë të ndaluara, edhe çmimet në atë biznes ishin me euro.
Ku dinar da, mi mu pretvorimo i kupimo euro e tako.
Kush jep dinar, ne u ashndërrojmë sipas çmimit në euro dhe më pas i blejmë eurot, thot pronari pa dashur të identifikohet. Ai shtoi se ka pranuar rrezikun që pagesat i pranoi edhe me dinar, për shkak se nuk do që t'i largohen klientët. Shumë nga klientët e ri, por edhe banorët e tjerë të zonës në pamundësi që në bankat e Kosovës të marrin paga, pensione apo përfitime të tjera nga buxheti i Serbisë, shkojnë në Rashk. Radio Evropa e Lirë pyeti administratën tatimore të Kosovës se a ka bërë dhe a vazhdon të bëj inspektime në dyqanet në veri të Kosovës në lidhje me përdorimin e dinarit serb dhe cilat janë rezultatet e atyre inspektimeve, por pas më shumë se një javë pritjeje, ky institucion nuk theu përgjigje. Rada nga Mitrovica e Veriut tregon për Radio në Evropa e Lirë se çdo ditë del për të blerë produktet e nevojshme herë në dyqane e herë nga shitësit ambulant që gjendeshin në afërsitë të sheshit Mbreti Llazar. Ai thotë se merr dy pensione, njërin nga Serbia në dinar dhe tjetrin nga Kosova në euro. Ka dy kartela bankare, njërën të një banke në Serbi për t'i tërhequr dinarët dhe tjetërën të një banke në Kosovë për tërheqjen e eurove. Ajo thotë se blerjet i bën edhe me euro, edhe me dinar.
Shtami se se desi në qënit të?
Qfar do që të më gjendet në kulit? Nuk është më rëndësi a janë dinar apo euro. Vetëm u ajap parat dhe gjithçka në rregull.
Dy kartela bankare të Kosovës dhe të Serbisë ka dhe Mishko Bojić. Ai e merr pensionin e pleqërisë nga Kosova në euro dhe pensionin nga Serbia në dinar. Për këtë të fundit thotë se shkuarja çdo muaj në Rashk është bërë mundimshme.
Plaçi gorivo, plaçi autobuse, ta më morash ditësh, çakamo po 2-3 sata në granicë tojtë.
Paguajm karburantet ose autobusin. Nganjëherë presim me nga 2-3 orë në kufi, thotë Bojić. Ai po ashtu tregon se pjesën më të madhe të dinarëve duhet ta konvertojnë në euro, pasi që shërbimet që i merr nga institucionet e Kosovës duhet i paguajnë në këtë valutë. Banka Qendrore e Kosovës i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se nuk ka analizë në dispozicion lidhur me llogaritë hapura dhe shërbimet në bankat e licencuara në veri të vendit. Banka Qendrore e Kosovës thekson vetëm se është vendosur kontrolli i plotë i rrjedhës monetare brenda vendit. Sipas saj, deri në gusht të vitit 2023, numri përgjithshëm i zyrave të institucioneve financiare në veri të vendit ishte 17. Me të dhënat aktuale, ky numër i përgjithshëm ka rritur në 46, bën të ditur Banka Qendrore e Kosovës. Nga organizata joqeveritare Qendra për veprim afirmativ social, Kasa, që funksionon në Mitrovicë të Veriut, thonë se që nga vendimi autoriteteve të Kosovës për të ndaluar dinarin serb, çasjat e paraja e qytetarëve serb që jetojnë në veri të Kosovës është vështirësuar. Drejtuesi i Kasas, Boban Simić, thotë se për shërbimet e caktuara që marrin qytetarët nga institucionet serbe, pagesat duhet të bërë me dinar. Për pagesat e tilla ata shkojnë në Rashk. Sipas tij, kjo nënkupton edhe zhvendosjen e rrjedhës monetare nga një vend në tjetrin, gjë që siç thot ai e bën të pakuptim të qëllimin e autoriteteve të Kosovës për ndalimin e dinarit serb.
Mi smo sada svedoci da Prishtina i dalje nema mogućnost da nagleda tokove novca.
Jemi dëshmitar që Prishtina dhe mëtej nuk ka mundësi të mbikëqyrë rrjedhat monetare. Nuk ekziston ajo mundësi sepse ato janë zhvendosur, nuk janë më këtu, thot Simić për Radio në Evropa e Lirë. Rrugdalja vetme nga kjo situatë, sipas Simićit, do të ishte një marrëveshje ndërmjet autoriteteve të Kosovës dhe Serbisë në nivel teknik, që do të mundësonte regjistrimin e ndonjë institucioni financiar të Serbisë në sistemin e Kosovës. Këtë ide që është përmendur edhe më herët, autoritetet e Kosovës e kanë kundërshtuar, duke thënë se synimi është rirja e autoritetit të tyre në çdo pjesë të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shkarkojeni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Duke filluar nga 1 qershori, kompanitë e mëdha në Kosovë duhet të zgjidhin vetë furnizuesit e tyre me energji elektrike. Derisa regulatorët e cilësojnë këtë si hap drejt liberalizimit të tregut të energjisë, drejtuesit e bizneseve paralajmërojnë për rritje të kostove dhe paqëndrueshmëri ekonomike. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Me kërkesë të zyres së rregullatorit për energjinë e Kosovës, të gjitha kompanitë me mbi 50 punëtorë ose me qarkullim mbi 10 milion euro do të dalin në tregun e hapur të energjisë nga 1 qershori. Kjo nënkupton që bizneset duhet ta zgjedhin vetë furnizuesin e tyre me energji elektrike. Përfaqësuesit e tyre, por edhe afaristët, paralajmërojnë se ky ndryshim mund të shkaktojë që rregullime ekonomike dhe rritje të çmimeve të produkteve. Alajdin Fusha, përfaqësuesi i kompanisë AB SHPK, thotë se do kenë vështirë të gjejnë vetë furnizuesit.
Momentin që neve na çesin prej furnizimit të rregullt në tregun e lirë, atëherë unë besoj që minimum do të jetë më shumë 70% vështirë rryma se sa SHPK furnizon.
Kjo kompani me bazë në Prizren ka në umbrellën e vet 13 kompani të ndryshme që ofrojnë produkte ushqimore dhe shërbime të tjera dhe punson në rreth 600 punëtorë. Aktualisht, ajo paguan mbi 65.000 euro në vit për faturat energjisë shpenzuar. Kostoja i është përgjysmuar që nga viti 2021 për shkak të investimeve në panele diellore. Fusha thotë se me liberalizimin e tregut energjisë, çmimi për kilovat nuk mund të pritet nën 15 cent, nga rreth 7.3 cent sa paguan kompania tash për tash. Kjo si pas ti, me do e mos, do reflektonte edhe në koston e produkteve dhe shërbimeve. Si pas e zërrejs, konsumatorët që dalin e tregun e liberalizuar të energjis mund të furnizohen nga çdo kompani vendore që posedon licencë ose nga kompanitë e huaja. Operatori për furnizim energji KESCO është furnizuesi kryesor i licencuar për energji elektrike në Kosovë. Si pas e zërrejs, në Kosovë janë të licencuara dhe 18 kompanitë e tjera. Ato mund të kryejnë aktivitetin e furnizimit edhe tregtimit me shumicë të energjisë elektrike, duhet në përgjigje në këtij rregullatori për Radio Evropa e Lirë, por nuk specifikohet më shumë rreth tyre. KESCO në një njoftim të publikuar me 5 mars e bëri të ditur se me kërkesë të ZRE-s, kompanitë komerciale me mbi 50 punëtorë ose me qarkullim mbi 10 milion euro do duhet të zgjedhin furnizuesin me rrymë brenda 15 ditësh, pasi nga data 1 qershor nuk do të jenë më në listën e konsumatorëve me tarifat e rregulluara. Ata do të kalojnë në furnizim me çmimet e parregulluara, të cilat përcaktohen nga kërkesa dhe oferta në treg e vetë kompanisë. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, thotë se ky ndryshim në furnizim do të ketë pasoja të rënda për bizneset e mëdha, të cilat janë kryesisht prodhuese. Sipas tij, çmimi i rrymës as tash nuk është i lirë.
Po çka është shumë e rëndësishme që ai produkt do të dalë më i shtrejt në treg, si në tregun tonë, të brendshëm, po edhe ashtu në tregun e huaj, ku ato biznese të mëdha që eksportojnë çaj treg e kanë fituar më shumë njerëz.
Rafuna thotë se Oda është interesuar për kompani tjera që përmend Zorreja për furnizim, por sipas tij ato funksionojnë si furnizues të rregullt.
Urdhësisht ketë më shumë liberalizim të tregut e energjisë elektrike, në mënyrë që t'i japët më pas mundësia të biznisë të mëdha të dalin në tregun e lirë.
Radio Evropa Lirë pyet KESCO-n se sa do jenë çmimet për bizneset që hyjnë në tregun e liberalizuar dhe vazhdojnë të mbeten klientë të saj, por nuk mori përgjigje. Arben Gjukaj, ish drejtori korporatës energjetike të Kosovës, thotë se një alternativë tjetër për furnizim energji elektrike është që vetë kompanitë të pajisen me licencë për furnizim.
Ai mund të licencohet për zyres rëgullat me një strukturë caktuar, me disa kriterë teknike që i kërkon, dhe i vetë kërkoj ose të lype energji si vend, ashtu dhe jashtë.
Nga Zorreja thanë se liberalizimi i tregut energjisë është paraqitur me ligjin për energjinë elektrike të miratuar me vitin 2017, e zbatimit e cilit e shtyrë për shkak të rrethanave të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X-Threads dhe YouTube. Mirë u dëgjofshim.